Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinamės laidoje Kas rūpi jauniems. Kiekvieną trečiadienio vakarą šioje rubrikoje girdite pokalbius įvairiomis temomis. Čia gvildenami aktualūs klausimai, kurie galėtų rūpėti jauniems žmonėms ir ne tik jiems. 2016 metais buvo išleista tokia knyga Didieji klausimai jaunimui. Ją parengė kunigas jėzuitas Vytautas Sadauskas, kuris šiuo metu yra Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčios rektorius, dirbantis jėzuitų gimnazijoje. Kunigas Vytautas, šios mūsų laidos svečias, laidą vedu aš, Gediminas Zelvaras. Kunigui norėjau tada pradėti klausti nuo tokio asmeninio klausimo, kaip kilo mintis rašyti iš asmeninės patirties, tikėjimo patirties, kilo mintis rašyti tokią knygų seriją vaikams ir jaunimui.
Taip, jūs paminėjote vieną knygą, Didieji klausimai jaunimui, bet yra, buvo išleista ir kita, reiškia, Didieji klausimai vaikams ir tevams. Tai ir paskui visos kitos knygos priklausančios serijoje siekiantiems begalybės. Tai gal aš pradėsiu nuo savo asmeninės patirties, nes kuri paskatino mane imti šito projekto. Domėjausi, be abejo, aš studijavau teologiją ir mane teologija labai žavė ir aš gilinuosi į teologinės temas, tačiau kartu mane žavė ir tai, ką mokslas sako apie mūsų visatą, apie žmogų. Ir štai besigilindamas į klausimus apie visatą ir atsakymus, kuriuos duoda mokslas, mano vaizduotę pagavo tas pasakojimas, kurį pateikia šiuolaikinė kosmologija apie mūsų visatą, jos vystymasi. Kaip iš paprastų formų randasi kažkas sudėtingesnio, galiausiai visata tampa sąmoninga, save supranta, ima kelti tikslo ir prasmės klausimus. Va tai mano vaizduotę pagavo šitas visas pasakojimas, reiškia, supratau, kad ir mokslas pateikia didingą pasakojimą apie mūsų visatą. Ne tik tai Biblija pasakoja tokius neįtikėtinus dalykus apie žmogų, apie Dievą, bet ir mokslas pateikia nepaprastai didingą ir įspūdingą, na, sakyčiau, netgi fantastinį pasakojimą apie tai, kaip randasi mūsų visata. Iš pradinės spinduliuotės randasi vis sudėtingesnės formos ir galiausiai ta visata tampa sąmoninga, ima save reflektuoti žmogaus asmenyje. Tai mano vaizduotė taip labai pagavo ir aš tada jau bandžiau sieti tą mokslo pateikiamą pasakojimą apie mūsų visatą ir tai, ką sako mūsų tikėjimas. Va, ir tada ėmiau gilintis į tam tikrus teologinius tekstus, ypatingai tuos teologus, kurie gvildena šituos klausimus, kurie sieja šituos du nepaprastai didingus pasakojimus, mokslo pateikiamą pasakojimą apie visatą ir iš šventojo rašto pasakojimą apie tai, kokia prasmė ir koks tikslas viso to, kas yra sukurta. Tai buvo viena priežastis, kuri paskatino mane imti šitos knygų serijos ir gilintis į mokslo ir tikėjimo klausimus. Bet buvo ir kita priežastis, tai yra tas kontekstas, kuriame mes gyvename, nes tuo metu, maždaug prieš 15 metų, sakytume, taip, netgi anksčiau, prieš kokius 25 metus, reiškia, kilo taip vadinamo naujojo ateizmo banga. Tokios pavardės kaip Richardas Dawkinsas, Hitchensas ir daugybė kitų buvo labai tokie, na, agresyvūs ateistai, taip galėtume pasakyti, kurie su religija siejo visą tai, kas yra blogiausia. Ir jie neskyrė tų religijų, reiškia, visos religijos jiems beveik vienodos. Reiškia, ir tas. Ir tomis idėjomis aš mačiau, kad ir mūsų mokiniai, nes aš dirbau ir tikybos mokytojai tuo metu, ir bendravau su jaunimu, kad jie yra pagauti, jiems įspūdį darė tos naujojo ateizmo bangos, reiškia, idėjos. Va, ir tai mane irgi paskatino nuimti šito projekto. Bet tas kontekstas, reiškia, ką aš pastebėjau, kad jaunimas, reiškia, gyvena tokiuose dviejose burbuluose. Reiškia, mokykloje, universitete kalbama apie evoliuciją, apie kosmologiją, apie didį sprogimą, reiškia, ir ten Dievo nėra tame toje pasaulyje žiūroje. Na, o bažnyčioje per sekmadienės katechizes dėstumas tradicinis katechizmas. Kalba apie Dievą, bet be to didžio sprogimo, be evoliucijos, be genetikos apskritai, reiškia, visiškai nesėjami šitie dalykai, iš tos temos, kurios jaunimui. Tai jaunimas tarsi kitame burbule, kai kalba apie tikėjimą, gyvena. Tai vat, ir tie du burbulai, reiškia, jie kažkaip tai nesusiję, reiškia. Ir todėl dauguma žmonių, maždaug apie 70-80% Lietuvoje, pagal įvairius tyrimus tiki, kad tikėjimas ir mokslas nesuderinami. Taigi, nu, man tai atrodė negeras požiūris. Ir be abejo, sovietinis tas palikimas dar tęsiasi ilgą laiką, ar ne, reiškia, tėvai ir vaikai, čia irgi tėvų įtaka vaikams, kad kas susiję su tikėjimu, tai yra maždaug tradicija, tai yra močiučių tikėjimas, ir va, jauna karta, reiškia, auga, manydama, kad protingas žmogus negali tikėti. Ir dar ką aš pastebėjau, kad mūsų katekizmo, sakykime, mokymas yra toks, reiškia, keliamas klausimas ir duodamas toks galutinis atsakymas. Ir tai irgi nėra tos nuostabos, nėra dėkingumo, reiškia, kuris kyla iš stebėjimo, ne, iš to, kad, reiškia, kuo tu daugiau pažįsti, tuo labiau nustembi, kuo daugiau žinai, tuo nu, žaviesi. Ir tas žinojimas gimdo kitus klausimus. Ir kiekvienas pažinimas, reiškia, jisai dar provokuoja daugiau klausimų. Tai va, tas irgi toks katekizmo pateikimas, kad va, tu turi klausimą ir gauni atsakymą ir viskas, nu, man atrodė, kad irgi nėra teisingas prieimas prie tikėjimo dalykų.
Taip, iš tiesų tikėjimas dažnam gimsta iš nuostabos, iš susitikimo su Dievu nuostabos. Jo kultūroje, jo gyvenimo įvykiuose, ir kaip tik ir norėjau paklausti apie klausimus, būtent knyga taip ir vadinasi, Didieji klausimai. Pratesiant tai, ką jūs jau ką tik pasakėt, kodėl taip svarbu akcentuoti klausimo svarbą ūkdyme ir ypač krikščioniškame ūkdyme. Vat irgi reflektuojant, kodėl neužtenka tik išmokti tradicinius bažnyčios istorijoje pateiktus atsakymus apie tikėjimą, moralį ir žmogaus prigimtį.
Taip, tai va, tai kaip jūs ir minėjot, reiškia, ir mano giliu įsitikinimu, tikėjimas kyla iš nuostabos, reiškia, nuostaba gimto tuos gilius klausimus, na, kuriuos mes ieškom tų atsakymų. Ir mes galutinio atsakymo, Dievas irgi nėra tas galbūt galutinis atsakymas, ar, nes mes Dievo slėpinio irgi negalim išsemti. Kuo labiau jį pažįstam, tuo labiau atsiveria dar kažkokios kiti slėpiniai ir tas pažinimas jisai niekada nesiliauja. Gal čia man norėtųsi paminėti tokį dalyką kaip spragų dievą. Jeigu gal teko klausytojams girdėti tokią sąvoką, tai tuomet, kai mokslas jau nebegali, reiškia, kai mes nebeturime kokio nors atsakymo, reiškia, mes įterpiame Dievą, reiškia, kaip atsakymą į vieną ar kitą klausimą. Ne, Dievas tarsi užpildo mūsų nežinojimo spragas. Ir kai mokslas paaiškina kažkokį dalyką, tai Dievas tarsi atsitraukia. Jaunimas taip puikiai jaučia ir daro išvadą, kad tikėjimas yra laikinas mokslinio nežinojimo užpildas. Todėl reikia naujo modelio, ne Dievo spragose, o Dievas kaip gilesnis visos istorijos skaitimas. Ir čia ateina man labai svarbi asmenybė, Džonas Hotas, yra teologas, Georgetown universitete dėstęs. Teologija būtent sieja ir iš tikėjimo ir mokslo klausimus savo paskaitose ir knygose, va, ir jisai kaip tik ir pateikia tą tokią besivystančios visatos viziją labai patrauklę. Ne ta, kuri, sakykime, jisai sako taip, kad Dievas, reiškia, kuria visatą, traukdamas ją iš priekio savęs link. Ar ne, visata, todėl jinai vystosi, jinai tampa vis didesnė, didingesnė, samoningesnė, randasi būtybės tokios kaip žmogus, kuris sugeba kelti klausimus ir ieškoti geriausių atsakymų.
Taip pat britų evangelikų apologetas Jonas Lennoxas taip pat yra atsiliepęs apie šitą God of the Gaps arba spragų dievo argumentą, kad jisai kaip tik tyrė senasias religijas, nes jisai yra ir senųjų religijų, ir graikų religijos tyrinėtojas. Ir sako, dažnų kritikų, mokslinių kritikų problema yra ta, kad jie krikščionybės dievą traktuoja kaip tą vat senąjį pagonišką dievą, kuris yra vienas tarp kitų dievų ir užima tam tikrą erdvę, mūsų gyvenamoje erdvėje.
Taip, tai va, tai čia tas netinkamas mąstymas, kad dievas tarsi kažkokia tai būtybė tarp kitų būtybių, roks subjektas tarp kitų subjektų, ne, tai va, toks dievo įvaizdis visiškai netitinka krikščioniškos dievo sampratos, nes tai galbūt geriau apibūdintų žodį, Dievą apibūdintų žodis būtis, pats buvimas. Jeigu nebūtų būties, tai niekas neegzistuotų. Na, ir kai Evangelijose mes skaitome, kad Kristaus žodžius, kad aš esu alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, pirmasis ir paskutinysis, tai teologas Jonas Hotas labai gražiai vysto šitą mintį, kad visa visata yra kviečiama į didingą ateitį, ne, į tą omega pilnatvę, meilės pilnatvę. Tai mes galėtume vaizduoti ir iš tiesų suprasti visatą kaip, sakykime, kokį nors didingą pasakojimą, kuriame randasi vis nauji personažai, ne, kaip meilės laišką. Ir kiekvienas naujas dalykas visatoje tarsi naujas žodis tame laiške. Ir galiausiai viskas krypsta į tą meilės pilnatvę. Teologas Jonas Hotas pateikia mūsų visatos kilmę ir raidą kaip didingą besiskleidžiantį pasakojimą, kuriam būdingas nuolatinis radimasis, kūrybiškumas ir grožis. Jis pabrėžia, kad visata vis dar formuojasi. Tai dar nebaigtas darbas, tarsi dar rašoma knyga. Kosmosas palaipsniui evoliucionavo nuo pirminės spinduliuotės iki sudėtingų formų, įskaitant jutimą, sąmonę ir žmogaus pasiekimus, ir gali būti tik ankstyvasis skyrius giliai prasmingoje istorijoje. Hotas teigia, kad visata atrodo iš prigimties siekianti įvairovės ir eksperimentų su formomis, vedama estetinio kosmologinio principo, kuris yra nukreiptas į grožio plėtrą ir intensyvėjimą. Šis procesas apima savęs ribojimo dieviškai požiūrį, kai Dievas leidžia pasauliu veikti pagal autonominius principus, įskaitant atsitiktines mutacijas ir evoliucijos procesus. Hoto nuomonė, kosminis tikslas iš esmės yra grožio aktualizavimas, nuolatinis, nors ir ne visada sėkmingas, siekis didinti sudėtingumą ir estetinę vertę. Hotas mano, kad norint, jog šis pasakojimas turėtų prasmę, nykimas, tai yra tam tikrų gyvybės formų, nykimas, kančia, mirtis, turi būti galiausiai atperkamas, o jo pagrindą turi sudaryti pastovumas, kuris gali apimti ir įamžinti visas laikinas patirtis. Jis mano, kad apreiškimas Kristuje yra potencialus viso evoliucinio proceso žydintis išsipildymas, grožio pilnatvė. Na. Arba, pavyzdžiui, kitas įvaizdis labai padedantis, sakykime, suprasti, ką šitie teologai, kurie sieja mokslo, sakykime, temas su tikėjimu, jeigu taip supopuliarinti tai, ką jie bando pasakyti, tai galėtume įsivaizduoti kaip kokį nors, sakykime, sriubos katilą, ar ne, reiškia, visata mūsų tarsi kažkoks sriubos, reiškia, puodas. Ir ten yra įvairių ingredientų ir kiekvieną naują dalyką visatoje mes galim įsivaizduoti kaip naują kokį nors ingredientą tame toje sriuboje, ar ne. Kokia nors, sakykime, galaktika, reiškia, ar kokia nors, sakykime, gyvybės nauja forma, galiausiai žmogus, sąmonė, ar ne, meilė. Ar ne. Ir mes kiekvienas, darydami kažkokius tai gerus darbus savo gyvenime, tarsi irgi įdedam kažką į tą puodą tokio labai gero ir skanaus. Kol galiausiai visi mes susėsime, ta sriuba taps tokia skani ir tokia tobula, kad mes visi už vieno stalo, reiškia, vaišinsimės iš to, ką sukūrė, reiškia, Dievas ir mes savo indėlį įdėjome, reiškia, savo pastangomis. Bus didelė puota, apie tai kalba Naujasis Testamentas, Dievas kviečia už savo stalo kiekvieną.
Taip, didžiųjų klausimų jaunimui knygoje rašoma: mokslas atskleidė atomų ir molekulių abecėlę, gamtos genetinį žodyną ir evoliucijos gramatiką, tačiau jis nenurodo, kaip perskaityti visatos istoriją giliausių lygmenių. Jos prasmė ir tikslas tiksliųjų mokslo metodais neprieinami. Visata ne tik iškilo virš nebūties, bet atsiradus grožiui, minčiai, meiliai, atjautai, gebėjimu įsipareigoti ir laikytis pažadų, jį ėmė mėgautis gyvenimu skoniu. Tai kaip ir čia toksai išplaukiantis iš ano pasisakymo klausimas, mokslinė metodologija bei savokų instrumentarijus užtikrintų būdų mums paruošia daiktus, juos pastato prieš mus, bet to, kas yra kaip visuminė būtis mums ir tarp mūsų, neužtikrina. Gėrio, gerumo, grožio ir kitų vertybinių universalijų įsikūrimo mūsų gyvenime. Tad ar čia nėra supriešinimo šitoje vietoje tarp tų vertybinių universalių kriterijų ir mokslo? Ir kaip bažnyčiai šitą galimą supriešinimą žiūri?
Gal aš pradėsiu nuo tos citatos, kurią jūs šią ką tik perskaitėt, paaiškinimo. Iš tiesų, mes kalbėjome apie visatą, besivystančią visatą, kad visata nėra baigta kurti dar. Ne? Bet palyginkime tai su knygos skaitimu, jūs minėjote. Ne? Tai vat, kai mes skaitome knygą, tai iš tikrųjų mes, reiškia, jeigu mes kreipiame dėmesį tik į gramatikos taisyklės, jokių būdų mes nesuprasime minties. Mes turime skaityti, reiškia, ir sieti dalykus. Pradžioje, kas atsitinka, reiškia, personažai nauji iškyla ir pasakojimas toliau rutuliojasi. Galiausiai, tik tada, kada perskaitome visą kūrinį, autoriaus mintis iki galo atsiskleidžia. Bet mes turime susieti dalykus, reiškia, kas atsitiko pradžioje, kas vėliau įvyko, ne, ir kas pabaigoje. Ir tik tai tuomet iškyla prasmė. To pasakoju. Mes suprantame, ką autorius norėjo pasakyti. Tai dabar perkelkime visą šitą būdą skaitimo, ne, į mūsų visatos raidos istoriją. Ką aš minėjau jau, kad mokslininkai pateikia nuostabų pasakojimą, kaip mūsų visata radosi ir kaip jinai vystėsi. Tai lygiai taip pat, jeigu mes matysime tik gamtos dėsnius, kuriuos mes užrašome matematinėmis formulėmis, tai jokių būdų nerasime, neižvelgsime prasmės viso šito pasakojimo. Mums reikia matyti, kas atsitiko po didžio sprogimo, reiškia, ne, kokie elementai atsirado mūsų visatoje. Ne, ir ten tie visi, tos konstantos, reiškia, turėjo lemiamą toliau vaidmenį ir visai besivystančiai visatai ir gyvybės atsiradimui vėliau. Tai tuomet, kai imame sieti, va štai, visata pradžioje neturėjo jokių gyvybės ženklų, ar ne, reiškia, viskas. Ir tik vėliau, reiškia, jau radosi tam tikros gyvybės formos, ar galiausiai ta gyvybė tapo sąmoninga gyvybė. Tai klausimas, ar visas šitas pasakojimas kur nors krypsta, ar ne, ir Kas galėtų paneigti, kad protas nėra vertybė? Arba, pavyzdžiui, kad gyvybė nėra vertybė. Ir jeigu mes žvelgiame visą tą visatos raidą, matome, kad visata tarsi krypsta į, tam, į kažkokias tai vertybės. Ne, randasi dalykai, kurių anksčiau nėra buvę. Ir net neįsivaizduotum, kad jie galėtų atsirasti. Pavyzdžiui, jeigu perkeltume, reiškia, peršoktume savo vaizduotėje į tuos pirmuosius mūsų visatos istorijos puslapius, tai net sunku būtų nu, sugalvoti, kad ta plazma, kurią mes matome aplink save, ne, kad kažkada tai save supras, kad jinai taps meilė, taps muzika. Bet taip atsitiko. Iškiai reikėjo 14 milijardų metų istorijos, kad ta plazma, iš tos plazmos iškiltų tokios nuostabios būtybės, kaip, kaip žmogus, kuris sugeba mąstyti, užduoti klausimus ir nu, klausti, kodėl apskritai aš esu ir koks tikslas mano gyvenimo ir apskritai visos visatos. Kitaip sakant, ta plazma, reiškia, ima save reflektuoti, apmastyti ir kelti klausimus. Ar ne? Tai visa visata, tam tikra prasme, jinai yra kreipiama į kažką didingesnio. Ir šiuo atveju mes matome, kad jinai yra kreipiama į vertybės. Ar ne? Bet pasakojimas dar nėra pabaigtas. Ar ne? Reiškia, mes, kol nebus parašytas visas visados istorijos pasakojimas apie, ne, reiškia, tai mes iki galo ir prasmės nesuprasim to viso nuostabaus pasakojimo. Bet mes, ką mes krikščionis turime ir ką mes sakome, kad tas, kuris šitą pasakojimą, šitą projektą pradėjo, kad jis duoda tam tikras užuominas mums. Ir apreiškimas Kristus yra tam tikra prasme, nu, tam tikra, reiškia, žinia iš ateities. Kas laukia mūsų ir kas laukia visos visatos. Mes kalbam apie prisikėlimą, apie Kristus sako, aš esu vynmedis jų šakelės, ir jis sako mums mylėti vienas kitą, kalba apie kažkokią naują jungtį. Ne, nes be jungties nesiranda kažkokie tai nauji, neatsiranda kažkokie nauji dalykai visatoje. Ir reiškia, fizinės jungtis, cheminės jungtis, biologinės jungtis, psichologinės jungtis ir galiausiai čia mes turime dar vieną jungtį, apie kurią kalba mūsų tikėjimas, reiškia, mes esame broliai seseris, Kristus yra mumyse, mes esame jame, Paulius kalba apie Kristaus kūną, tai čia dar vienas šuolis visame tame pasakojime į kažką dar didingesnio, ko mes iki galo nesuprantam. Bet tai yra tik tai pradžia to dar didingesnio pasaulio, kurie preiškia Kristus ir mes dėka jo turime viltį. Ne, reiškia, tai jisai mums yra tarsi žinia iš ateities. Dievas duoda mums žinia iš ateities, suprasdamas, kad mes kaip sąmoningos būtybės ieškome to atsakymo. Kodėl? Ne, kokia prasmė, koks tikslas visko? Ir gauname tam tikras užuominas per Kristų. Ar ne, kas atsitiks, jeigu mes būsime su juo ir kas laukia mūsų, kas laukia visos visatos?
Galima būtų pasakyti taip, kad krikščionis, kuris iš tikrųjų pažįsta Kristų, jisai nėra visažinis dogmatikas, jis pats yra kelio žmogus. Ir todėl atviras ir kitiems, kurie ieško.
Tikrai taip, jisai yra ta žmogus, kuris kelia dar daugiau klausimų. Ne, ir stengiasi nu, rasti geriausius atsakymus. Iškiai, bet jisai jau masto ne vien tik tai pasitelkdamas mokslo metodą. Nes mokslo metodas neapima visų gyvenimo sričių. Jisai nekalba apie prasmę, apie tikslą, apie grožį, kas yra gražu. Jis nekalba apie blogį, kas yra, nu, kas yra blogai, kas yra gerai. Čia visai iš kitas rytis yra. Tai yra filosofija, tai yra teologija, tai yra nu, kitas rytis. Reiškia, ir mes, kurie laikome save tikinčiais, mes tarsi turime dar vieną, kaip pasakyti, mes tarsi į realybę žvelgime abiem akim. Ir bandome galiausiai suprasti to didingo pasakojimo, na, ir tikslą, ir prasme, ir rasti atsakymus, kurių negali joks mokslas mums pateikti. Nes jo, nėra jo, tai nėra jo sritis, nėra jo savo metodų jisai nėra pajėgus to padaryti. Mums reikia kitų priemonių, kitų sričių, kad galėtume atsakyti į tuos būties giliausius klausimus.
Gerbiami klausytojai, šiandien laidoje, kas rūpi jauniems, kalbame su kunigu jėzuitu Vytautu Sadausku, jo parengtos knygos Didieji klausimai jaunimui temomis. Kuniga Vytautą kalbinu aš, Gediminas Zelvaras. Tai tada galbūt pereisiu prie šiek tiek platesnio klausimo apie apologetikos situaciją, to, ką mes kalbėjome pagrindu. Kokia turėtų būti tikėjimo apologetika, į mokslinius klausimus atsižvelgiantis Evangelijos skelbimas, kai šiandien žmogus Dievo neturi gatavų pavidalų kaip Dievo buvimo įrodymo ontologinio, ko galėjo galbūt pakakti religingam viduramžių krikščioniui. Kaip vaisingai įtraukti mokslinį diskursą ir derinti jį su egzistenciniais klausimais. Turime tokią situaciją ir universitete pats pastebiu, tokių aršių ateistų, kaip Dawkinsas, yra mažumos, labai mažai, yra labai daug agnostiškų žmonių, kurie gali būti ir taip, gali būti ir kitaip, kaip tokiems žmonėms galėtų prakalbėti šiandienis tikėjimo skelbimas.
Taip, iš tiesų jūs gerai pastebėjote, kad dauguma šių laikinių žmonių yra ne tie karingi ateistai, bet jie tiesiog abejingi agnostikai arba dvasingi, bet nereligingi. Jie dažnai save laiko. Tikėjimas jiems atrodo nepatrauklus, neįdomus, per siauras gyvenimui. Todėl reikia rodyti, kad tikėjimas atveria gilesnį grožį. Gilesnė meilė, gilesnė viltį. Va štai ne tiek loginiai argumentai gali įtikinti, manau, šiandien tuos agnostikus ar abejingus, bet labiau grožio apologetika, ateities apologetika, vat, tai ką aš jau ir kalbėjau truputį, tai kad Dievas, reiškia, kurdamas pasaulį, reiškia, vis daugiau grožio įneša jame, vis daugiau harmonijos, žiūrėkit, mes stebim, nusistebim, ar ne, reiškia, viskuo, kas mus supa ir žiūrim į tą nuostabų dangų žiemos vakarą, ar gėlę, ar gyvūną, tai yra daugybė momentų nustebti, ar į santykius tarp žmonių, ar ne, nesavanaudišką meilę, kuri irgi mūsų žavi ir ašarų su jauniškimybė, patriotizmą, ne, žmogus aukoja savo gyvenimą. Tai kodėl šitie dalykai yra randasi mūsų visatoje? Bet jie yra. Mes į juos galime pasižiūrėti kaip į tam tikrą prasme savotiškus personažus, kurių anksčiau nebuvo. Ne, pavyzdžiui, ištikimos meilės. Kas tai yra? Anksčiau, prieš kiek milijardų metų, tokio reiškinio mūsų visatoje, tokio personažo mūsų visatoje nebuvo. Ne, tai vat kažkas tai, nu, kodėl tai atsirado. Tai vat tai per grožio prizmę, reiškia, manyčiau, reikėtų pateikti tikėjimą, reiškia, kad netgi žiūrėkite Evangelijos. Tai yra Kristaus palyginimai, jo poelgiai, tai, kas kelia nuostabą. Prieš kiekvienas palyginimas kelia nuostabą. Paimkim, pavyzdžiui, Jėzus palieka 99, eina ieškotos vienos paklydusios. Šie sunus paklydėlis grįžta pas tėvą, o tas kaip niekur nieko, reiškia, priima apkabina. Ar į puotą kelią. Vieni darbininkai anksčiau pakviesti, kiti vėliau, bet tie, kurie vėliau gauna tokį patį atlyginimą, kaip ir tie kiti.
Bet tai, tos kad grožis toksai procese atrandamas, jisai nėra visiškai gatavas ir tas prisikėlęs Kristus pasitinka, kad mokinius tokio irgi nepasiruošimo būsenoj, tai tas grožis yra kaip ne tai, kas gali būti griežtai kalbant sukonstruota mūsų, bet kai kas mūsų pasitinka kaip mūsų viršinti prasme ir gali visiškai netikėtai mūsų užklupti.
Taip, ir jisai nustebina, suglumina tam tikrą prasme ir jisai pažadina klausimus. kodėl taip yra. Ir skatina ieškoti atsakymą, nes čia tarsi prieštarauja logikai, mūsų žmogiškai logikai. Ir tie visi ir palyginimai Jėzaus, ar ne. Pavyzdžiui, kas mažiausias yra didžiausias dangaus karalystėje. Kaip tai suprast? Reiškia, paskutinieji bus pirmi. Kaip tai suprast? Ne? Tai čia tarsi tau neduoda to gal atsakymą, bet skatina tavęs tave mąstyti, tave iš kaip pasakyti, įstumia iš tavo kažkokio burbulo, kurį tu susikūręs esi ir kviečia naujai pažiūrėti į tai, kuo tiki ir kaip tu žiūri gyvenimą.
Taip, dar didžiuosiuose klausimuose jaunimui daug rašoma apie tikslų ir idealų svarbą ir kodėl šiandien svarbu kalbėti apie tikslus, o ne vien apie šiandienos galbūt egzistenciniai psichoterapijoje ir kultūroje labai svarbu gyvenimo prasmės klausimą. Kodėl greta gyvenimo prasmės taip pat nemažiau svarbu kalbėti apie tikslą? Ar tai yra sinonimai, ar čia yra kažkas ir kito?
Taip, matot, reiškia, tikslai yra irgi, tikslai gali būti tokie, maži tikslai, ar ne, žmogaus gyvenime. Pavyzdžiui, karjera, pinigai, kažkokie, reiškia, malonumai. Tačiau šiais laikais žmogus ieško kažkokių, labai dažnai tie jauni žmonės, man reiškia, ieško didingesnio kažkokio tikslo, kuris kartu įprasmintų jų pastangas, jų gyvenimą, suteiktų vilties. Aš manyčiau, kad gyvenimo prasmės ieškojimas yra viena iš tokių pagrindinių dvasinių temų. Kodėl aš gyvenu? Ne? Kodėl aš keliuosi ryte iš lovos? Ne? Aš galiu rasti atsakymą, kad dėl to, kad turiu eiti ten į darbą ar studijas. Ar ne. Kodėl aš tą turiu daryti? Dėl to, kad galėčiau paskui kažko pasiekti savo gyvenime. Kodėl aš turiu siektis kažko savo gyvenime? Kad galbūt galėčiau kažką duoti visuomeniai, šeimą turėti ir pasitarnauti kitiems, augindamas vaikus, išleisdamas juos į mokyklą. Kodėl aš tai turiu daryti? Vėlgi mes galim kelti klausimus iki begalybės. Ir galiausiai vis tiek reiškia, kokia viso to prasmė, visų tų mano pastangų, ar ne to noro prisidėti prie kitų žmonių gyvenimo, ar ne padaryti kitus laimingus. Tikėjimas mums duoda atsakymą. Tikėjimas duoda tą tokią labai labai plačią viziją, reiškia matymą, kad dėl Dievo karalystės, ne, viskas dėl to galutinio tikslo, reiškia, į kurį mes visi ir visa ta yra kviečiama. Tai man labai prisimena.
Ja, galbūt kaip tik visatos ir kosmologiniai klausimai, kurie yra moksliškai reikšmingi klausimai, turi ir tikinčiam labai gali būti gera pamoka. Jie tarsi ištraukia plačiau iš mano aš tik tais.
Taip, labai, labai tikrai ištraukia iš mano to tokio rato. Ir čia vat iliustruotų labai gerai vienas toks pasakojimas, kada žmonės, eina keliu ir pamato, kad kažkas kažką veikia. Klausia, ką jūs čia darot, sako, mes dedam plytą prie plytos. Eina toliau, mato, kiti kažką veikia, sako, klausia, ką jūs čia veikia, sako, mes mūrėm sieną. Eina dar toliau, mato, irgi kažkas kažką veikia, klausia, ką jūs čia darot, mes sako, statome katedrą. Ne? Visi atlieka tą patį veiksmą. Deda plytą prie plytos, iš esmės, tai kad matai, ką jie veikia. Ne, bet vieni su tokia mintim, va, tokiu siauru po žvilgsniu, kad jis mato tik plytą, už kurią galbūt už tą darbą jam bus atlyginta, ar ne, finansiškai. Kitas jau turi tokį platesnį matymą, jis įsivaizduoja sieną, kurią stato, o kitas dar platesnį matymą, jis įsivaizduoja katedrą, kuri galbūt atsiras dar negreitai, ne? Bet klausimas, kuris labiau motivuotas tada žmogus, ar ne, ar tas, kuris turi tą tokią plačią viziją. Tai čia mes apie tai ir kalbam, kad aš keliuosi ryte iš lovos. Dėl to, kad atsakymas dėl Dievo karalystės, jau pats plačiausias, bet visi kiti atsakymai telpa į šitą labai platų atsakymą, ne, visi tie žmogiški atsakymai, kuriuos mes duodame. Bet tas galutinis, tai ir yra yra suteikiantis prasme, galutinę prasme visoms mūsų žmogiškoms pastangoms ir kovoms ir sėkmėms, nesėkmėms, reiškia, jinai ta vizija tokia, matymas, mūsų įkvepia galiausiai nenuleisti rankų.
Taip, tai tikėjimas praplečia horizontus. Dabar norėjau užduoti klausimą susijusi su išleistomis knygomis, siekiantiems begalybės didžiųjų klausimų seriją. Ar neplanuojate ateityje leisti ir kitų šios serijos knygų?
Kol kas ne. Kol kas ne, neturiu aš tokių minčių. Reikia dar išplatinti tas, kurios yra parašytos, tiksliau ne parašytos, bet išverstos, reiškia, nes aš labiau rūpinausi, kad būtų vertimai padaryti. Va, tai kol kas neturiu tokių idėjų toliau plėtoti šitą knygų seriją.
Tad taip, galite vis dar susirasti. Bibliotekose, manau, yra šitų serijos knygų.
Taip, aš tai, kam įdomu, tai vat, yra trys knygelės, kurios jaunimui yra skirtos. Vaikams geroji naujiena mažiems ir dideliems. Ten irgi plėtojamas tas besivystančios visatos modelis. Ir bet vaikiškai, reiškia, aš tas tikėjimo tiesas susijęju su Liuiso Narnijos kronikomis. Na, tai, bet ten irgi, reiškia, yra pateikiamos tos tiesos šiek tiek kitaip, negu mes įpratę jas katekizme per pasakojimą, reiškia, ir ta besivystanti visata, reiškia, irgi kaip knyga, kurią mes skaitome ir kurioje randasi nuostabūs dalykai pateikiama. Taip pat kita knyga jau šiek tiek vyresniems vaikams, dėj klausimai vaikams ir tėvams. Ten nėra kažkokios irgi teologijos, tiesiog kiekvienas skaitydamas, manau, tėtis, mama, kurie nelabai, sakykime, susipažinę su tikėjimo tiesomis, gali ją suprasti ir paaiškinti. Ir tai yra knygelė, kuri provokuoja diskusiją, kuri kelia klausimus ir skatina ieškoti geriausio atsakymą. Na ir jūsų minėta dėj klausimą jaunimui, jau yra tokiems vyresniems paaugliams, ten jau irgi tie patys klausimai, bet jie kitaip pateikiami. Tai aš tikrai rekomenduoju.
Taip, aš irgi rekomenduoju, prieš laidą esu skaitęs didžiuosius klausimus jaunimui, tai ir iš tiesų tokia ir knyga, kur nėra tokių, na, sakykim, to vat netinkamos katekizmo mokymo praktikos, jinai nėra pavyzdys, įveda į klausimus, įveda į kelionę, kartu keliaujant su tais klausimais, yra ir tom kontekstui pateiktų visokių pasakojimų ir nuorodų į šio laikinius mokslinius atradimus, tai tikrai rekomenduoju. Mėly Marijos radijo klausytojai, šio vakaro laida, kas rūpi jauniems, jau baigėsi. Dėkoju svečiui kunigui jėzuitui Vytautui Sadauskui, kurį apie jo parengtą knygą Didieji klausimai jaunimui kalbinau aš, Gediminas Zelvaras. Dėkodami uždėmesį, atsisveikiname iki kitų kartų. Viso gero.
Viso gero.